Prostor pro dva.
ODS je u kormidla České republiky už 2 roky. Směr vlády je ve znamení utahování opasků s cílem zachovat udržitelné veřejné finance a důchodový systém. Jak na tyto kroky nahlíží mladá generace svých politických soukmenovců? Souhlasí s kroky kabinetu a má šanci vůbec něco ovlivnit? Nejen na to se v prostoru pro dva budu ptát právníka, zastupitele městské části Praha 2, ale hlavně koordinátora mladých občanských demokratů Mikuláše Halase, kterého už vítám vedle sebe. Pěkné odpoledne.
Pěkné odpoledne vám i posluchačům.
Takhle na úvod, jaká je mladá politická scéna, jak moc se vlastně angažujete a můžete angažovat do té velké politiky?
Tak ono to asi je hodně individuální, nedá se to říct úplně generálně o všech. Každý dostane tolik prostoru, o kolik si řekne tím, jakým způsobem pracuje a jakým způsobem se chová, jak pomáhá na kampaních a co může přinést.
Jaké jsou vůbec ty ostatní mládežnické strany, bavíte se spolu?
Já si myslím, že napříč politickým spektrem, minimálně tím demokratickým, můžu s čistým svědomím říct, že spolu komunikujeme, že máme standardní vztahy a snažíme se nějakým způsobem spolupracovat a do budoucna tady tímto i nějakým způsobem zase pozvednout tu politickou kulturu u nás.
Posloucháte Prostor pro dva, mé jméno je Jana Socha a budu rád, když tuto hodinu strávíte na rádiu Prostor.
Prostor pro dva. Každý všední den ve 16:00 na rádiu Prostor.
Jak jsem říkal v úvodu, vy jste zastupitel městské části Praha 2, tak máte ambice jít do té velké politiky, do poslanecké sněmovny?
Já jsem vždycky, když se mě někdo zeptal, jaké mám ambice, tak se snažil být co nejméně konkrétní a říkal ty nejvyšší. A v průběhu času, aby se ukázalo, co to vlastně bude znamenat, protože si myslím, že není úplně dobré se upínat na nějaké konkrétní politické funkce, ale samozřejmě musím přiznat, že poslanecká sněmovna by mě lákala a chtěl bych se tam jednou podívat i jinak než zaměstnanec, asistent.
Co se dá pro to dělat?
To, co se snažím dělat už poslední roky, to znamená pracovat ve prospěch strany nějakým způsobem, pomáhat na kampaních, ale taky se nějakým způsobem sebevzdělávat a přinášet jí něco navíc, co třeba ostatní nepřinesou, ale obecně být užitečný pro stranu.
Když jsem tady mluvil o těch mladých tvářích, mladých stranách, tak vidíte, že v těch ostatních, a třeba i v té vaší, a jste to možná i vy, jsou nadějné tváře, které jednou do té sněmovny, do té velké, vysoké politiky proniknou?
Rozhodně ano. Vidím je i v jiných mládežnických organizacích, vidím je i u nás, byť my tedy nejsme organizace, ale platforma, ale i v tom našem okruhu. A je to přirozené, protože ta výměna generací jednou proběhnout musí a nepředpokládám, že zrovna z naší generace by se tam nikdo nepodíval.
Vnímáte, že ta obměna přichází právě teď?
Myslím si, že je postupná a bude postupná. Tohle to není revoluce, to je prostě přirozená výměna a postupný proces.
Protože když se podíváme do současné sněmovny, tak i třeba z ODS Jiří Havránek, tam je jako jeden z nejmladších poslanců vůbec, třeba za KDU ČSL, pokud mě teď napadá jméno Jiří Horák, tak ten taky patří mezi ty mladé poslance. Je za vás dobře, že takto mladí lidé jdou do té vysoké politiky?
Já si myslím, že to je dobře, protože ten mladý hlas je třeba, aby tam byl slyšet a je na každém, aby si vyhodnotil, jestli to je zrovna pro něj, protože není určitě jednoduché do té politiky skočit takhle jako v mladém věku a zvládnout to a zrovna vám jmenovaní a hlavně Jirka Havránek si myslím, že měl skvělou průpravu předtím, ale že ten na to byl skvěle připravený a myslím si, že to teďka ukazuje, ale není to rozhodně asi pro každého.
Ať měříme stejným metrem, samozřejmě například i Ondřej Babka z Hnutí ANO také patří v rámci opozice za jednoho z nejmladších poslanců. Co je na tom nejtěžšího? V čem je to těžké tam proniknout a pohybovat se? Když to vidíte ze svého pohledu, říkal jste, že máte ambice se tam jednou podívat, tak v čem tkví to kouzlo?
Tak to je asi otázka právě na ty, co už tam sedí, ale...
Podle vás, byste se toho nebál?
Já bych se toho nebal. No, ono je třeba asi být připravený na to, že prostě jste na očích, že váš obličej, vaše jméno bude spojeno s něčím, co třeba nemusí být úplně populární a budou vám lidi psát, budou vám psát nehezké věci a pokud se dokážete asi jako nějakým způsobem smířit s tady tímto, tak je to v pohodě a samozřejmě těch aspektů tam bude celá řada. Tady tohle je jenom takový ten vrchol toho pomyslného ledovce, protože vím od starších kolegů, že tohle je prostě na denním pořádku.
Mělo by být ve sněmovně zastoupeno více mladých poslanců, aby tady byli pro tu mladou generaci nebo prosazovali ta témata pro mladou generaci?
Samozřejmě bych byl rád, kdyby jich tam bylo více, ale možná se k tomu i dostaneme, možná ne, já nejsem úplně zastánce třeba nějakých kvót, aby se řeklo, kolik jich tam musí být, jako to v některých státech je. Když to půjde, když bude více mladých kandidátů, když voliči je zvolí, tak když jich tam bude více, já budu jenom rád rozhodně.
Je to třeba tak, že mají lidé, vaši kamarádi, pocit, že když tam budete, tak třeba budou mít někoho, ke komu mohou zhlížet?
Doufám, že to tak je. Snažíme se dělat zajímavé věci pro naše kolegy, pro naše nejenom vrstevníky, ale obecně pro mladší lidi. I v rámci třeba mladé ODSky. Snažíme se přibližovat politiku a snažíme se ukazovat, že to vlastně není jenom nuda, že to zároveň ale není jenom to, co vidí třeba v té televizi, ale že politika je opravdu důležitá součást našeho života a že se mají kam obrátit a na koho se podívat, ano.
Možná, když jsem tady mluvil o těch mladých tvářích, zeptám se tak, nechybí na té současné politické scéně někdo podobně průbojný, jako to byl třeba Dominik Feri, kterého vlastně proslavili sociální sítě a skutečně mezi mladými nebyl nikdo, kdo by ho neznal?
Myslím si, že by bylo fajn, kdyby takových lidí bylo určitě více. Myslím si, že třeba právě, a logicky si budu mluvit o svých kolezích, tak třeba Jirka Havránek dělá velmi dobře sociální sítě. Nemá zatím takový dosah, ale myslím si, že se vydal dobrým směrem, dělá na sociálních sítích velmi dobré věci, hezky vysvětluje to, co je třeba, a že má nakročeno dobře v tomto.
Koukal jsem, že i vy děláte podobná videa ve vaší právní kanceláři. Tak je to cíl, je to záměr dělat toto na sociálních sítích tak, aby jste se pak dostal do většího povědomí?
Je to spojeno z několika různých pohledů. Samozřejmě jsem rád, že můj zaměstnavatel měl zájem na to, abychom takovéto videa natáčeli. A na druhou stranu je to promo i právě pro něj, protože cílem těch našich videí, které my děláme zase trošičku jinak než kolegové, kteří se zaměřují na mladé posluchače nebo na mladé diváky. My se zaměřujeme na to, že se snažíme legislativní proces vysvětlovat právním laikům. Prostě aby člověk, když dám příklad, začala nám platit novela silničního zákona, která dost výrazně změnila bodový systém, tak aby se někdo nemusel dívat a nemusel se to snažit pochopit, tak jsem se to v jednom článku a v jednom asi 10-minutovém videu pokusil shrnout a vysvětlit to nejdůležitější.
Samozřejmě ke komunikaci vlády, obecně ke komunikaci se dostaneme ještě v průběhu tohoto rozhovoru. Když jsem tady ještě mluvil o těch mladých poslancích, mladých lidech, co otázka volebního práva od 16 let, řešilo se to na politické scéně, každá politická strana na to má jiný názor, tak jaký je názor mladého člověka a mladého občanského demokrata?
S kolegy jsme se o tom nebavili, nebo nevybavou si, že bychom měli nějak jako stanovisko, takže budu mluvit spíš za sebe. Byť vím, že tento názor sdílí více kolegů. Já osobně jsem proti. Myslím si, že ten věk těch 18 let je ideální, je to adekvátní. Zároveň s tím v ruku v ruce jde například plná trestní odpovědnost. Samozřejmě člověk je nějakým způsobem trestně odpovědný už od 15 let, ale plně až od 18. A třeba když jsem do jedné z těchto diskuzí s někým zabředl a zeptal jsem se, pokud bychom teda snížili volební právo na 16 let, protože to ti lidé najednou budou rozhodovat o životech nás všech, tak jestli by byly i proto snížení té plné trestní odpovědnosti na těch 16 let a většinou tam ta odpověď byla ne. A těch důvodů tam vidím více a neberu to u sebe, ale obecně si myslím, a není to asi žádné tajemství, každý, kdo se podívá trošku nejenom po sítích, ale i kolem sebe, tak je asi zřejmé, že člověk v 16 letech a třeba v 19 a potom ve 22 může mít výrazně rozdílné názory, protože prostě postupně získává více a více informací a myslím si, že tak, jak to máme, je to ideální.
Dobře. Díky za názor. Pojďme pokračovat dál. Zeptám se teď obecně, je Česko země pro mladé?
Ano. Já si myslím, že je to země pro mladé. Samozřejmě se teď nachází ve extrémně těžké situaci, ale která země ne. Ale obecně si myslím, že jo.
Naslouchají mladým ODSákům, ti starší?
Jak v čem? Samozřejmě ne, poslouchají nás, nebo ne, to je blbé slovo, naslouchají nám, dávají nám prostor, bylo to vidět i třeba na ideové konferenci, kde těch příspěvků mladých členů Občanské demokratické strany bylo poměrně hodně. Máme možnost se zapojovat do expertních skupin Občanské demokratické strany. Bylo nám umožněno, že jsme vlastně vytvořili i svoje expertní skupiny na různá témata, kopírující například rezorty ministerské. No a musím říct, že se nám teda podařilo i některé věci už nějakým způsobem prosadit, byť to samozřejmě bylo nějakou zhodou okolností, kterých se sešlo
například
více.
Třeba, jestli můžete být konkrétnější.
Můžu být konkrétnější a týká se to zrovna třeba advokacie, kdy jsme na schůzce na Ministerstvu spravedlnosti navrhovali to, že koncipienti v současnou chvíli musí vykonávat svou praxi na plný úvazek. V minulosti byla možnost mít nějaký zkrácený s adekvátním prodloužením. No a my jsme přišli s tím, že si myslíme, že v rámci toho, co se teď hodně všude propaguje, to znamená nějaké sloučení pracovního a osobního života a pro mladé rodiny a tak dále, že v této souvislosti bychom rádi, kdyby se k tomuto modelu znovu vrátilo. No a podle informací, které jsme pak měli, tak s podobným nápadem ve stejnou chvíli operovali i na komoře advokátní. No a teď, pokud vím, a nevím, jestli je to ve fázi, že vláda to schválila, bude vycházet novela, kde právě tady toto by mělo být umožněno.
Já jsem se na to, jestli je Česko země pro mladé, ptal záměrně, protože když se podíváme na tu situaci, tak studenty, drtí inflace, jsou tady drahé potraviny, je dražší nájemné, bydlení na kolejích. Ten studentský život se pro řadu lidí stává nedostupným. Tak by mě zajímalo, jak to vidíte vy, nebo možná i vaše kolegové, soukmenovci, co vám na to říkají? I s ohledem na vlastně kroky vlády, které přešly s konsolidačním balíčkem.
Tak myslím si, že ta inflace drtí všechny, nejenom studenty. Nikomu se to nepodaří samozřejmě, nebo téměř nikomu vykompenzovat na 100%. Ta situace je náročná prostě pro celou společnost.
Na druhou stranu studenti patří k těm, kteří nevydělávají pravidelně, mají nejnižší příjmy z brigád a různých polovičních úvazků.
Máte pravdu, ale myslím si, že to je o tom, jak se k tomu kdo postaví. Jak říkám, uvědomuji si, že ta situace není jednoduchá. Myslím si, že už tak máme tady bezplatné školství. Máme dotované ceny pro ně v rámci, pro studenty v rámci kolejí. Tuším, že i jídla budou dotované v menze. Takže uvědomuji si, že ta situace prostě není jednoduchá. Ale myslím si, že i studenti mají podobně obtížnou jako prostě ostatní skupiny obyvatel.
Co jste vlastně na to opatření konsolidačního balíčku říkal? A nejsou to jen opatření konsolidačního balíčku, je to například i zrušení slev na jízdném, které přišlo ještě dřív v rámci toho balíčku, zrušení slev na studenta v rámci daní. Tak jak se vám ta opatření líbila?
Tak líbila.
Vám osobně.
Mně osobně samozřejmě nejsem nadšený z toho, že i mě se to nějakým způsobem dotkne, ale pokud se dokážu na to podívat z jiného než toho, a řeknu slovo, sobeckého osobního pohledu a podívám se na to z dlouhodobější perspektivy, tak to prostě chápu a jsem připravený na to, že ta doba bude možná náročnější, že se budu muset uskromnit nebo nějakým způsobem třeba změnit svoje návyky, abych to zvládl tak, jak bych rád, ale je to zvědomím toho, že kdyby se tyto kroky neděly, tak za 5, 10, 15 let nebo až v mém věku třeba budou jednou mé děti, které snad budu mít, tak by ta situace byla výrazně horší.
A máte pocit, že na to stejným pohledem koukali i vaši kamarádi nebo jiní studenti, kteří, dejme tomu, nepronikly nebo nepronikají do té politické scény, nebo vlastně nezajímá je ten hlubší význam těch opatření, ale řeší jen to, nám zrušili slevu na studenta, budeme muset si utáhnout do pasky.
Samozřejmě, že někteří ne. Samozřejmě, že jsou lidi naštvaní, samozřejmě, že nadávají a samozřejmě, že ta opatření nejsou populární, ale dobrá vláda se nepozná podle toho, jak dělá populární, nebo podle toho, jestli dělá populární, ale to, že se nebojí udělat ty nepopulární kroky i za cenu toho, že nese obrovské politické náklady, které jsou samozřejmě rizikové a dělá to pro budoucnost. Takže jsou lidi, kteří to nechápou, ale když se jim to snažím vysvětlit, tak nějakým způsobem pak řeknou, OK, dobrý, to asi dává smysl. Jsou lidi, kteří to nechtějí pochopit a jsou lidi, kteří to chápali vždycky a tady tomu je důležitá asi jedna věc. Pokud si dobře pamatuju, tak ministerstvo financí mělo průzkumy na to, že lidé souhlasí s tím, že se musí nějaká úsporná opatření dělat. Ale každá z těch jednotlivých skupin řekla, ale ne u mě. Takže udělejte něco, víme, že to potřebujeme, ale ne u mě. Samozřejmě, když poslechneme všechny, neuděláme nic, protože nikdo nechce, aby se šetřilo na něm. Ale zároveň si většina uvědomuje, že je třeba něco dělat. Tak jak z toho ven, logicky asi nepotěšíme prostě většinu těch lidí, no, bohužel.
Zeptám se možná jinak. Je správné, že mladí se musí podílet na utahování opasků a na tom, aby byly zdravé finance? Že to jsou právě ti mladí lidé, kteří jsou vlastně budoucnost tohoto národa?
Dělají to právě i pro svou budoucnost. No, děláme, pokud i sebe můžu ještě považovat za mladého, což doufám, že ano. Fair. Jestli je to fair, já si myslím, že jo. Je to celospolečenský problém a celá společnost se na ně musí podílet.
Dělá to tedy vláda dobře?
Myslím si, že to vláda dělá nejlépe, jak v rámci svých možností může.
Dělá pro mladé lidi dost, podle vás?
V rámci kontextu té situace si myslím, že to dělá adekvátně.
Takže by se nedalo dělat něco jinak z vašeho pohledu?
Tak nenapadá mě asi nic konkrétního teďka, co bych jako zmínil, že bych vyloženě chtěl vytknout, co by mohlo udělat jinak. Samozřejmě se dá vždycky udělat něco jinak a dá se vždycky udělat něco lépe, ale jak se říká, vyhodnocuje, nebo po bitvě je každý generál, vyhodnocuje se to zpětně. A když si uvědomíme, že ta vláda je prostě pětikoaliční, že tam je pět stran, které mají trochu jiné priority. Jo, některé i výrazně jiné priority. Když se to poskládá takhle, tak já si myslím, že to je pomalu jako umělecké dílo, že se vůbec podařilo udělat tento kompromis.
A za vás, za Občanské demokraty, tak jak jsme viděli ty změny, které se týkají právě studentského života, tak za vás je to všechno v pořádku za ODS?
Přiznám se, že nevím, jak tam všech, jak se to týká, nebo jak kolegové v ODS, nebo třeba ministři se na to podívají, ale to, co je důležité, předložil se balíček jako celek, za ním by vláda podle mě jako celek měla stát a měli bychom to podporovat v tom případě i my jako členové, protože jsme své kolegy nějakým způsobem delegovali k tomu, aby tam ve výsledku takto byli. Nemůžeme se podle mě na to dívat po těch jednotlivých položkách, protože vždycky najdeme něco, co se třeba dalo udělat lépe nebo jinak, ale musíme se na to opravdu dívat v tom celém kontextu toho balíčku, ať mu říkáme jakkoliv.
Říká Mikuláš Halas, koordinátor Mladých občanských demokratů. Posloucháte Prostor pro dva, za malou chvíli pokračujeme.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva dnes s Mikulášem Halásem, který je koordinátorem Mladých občanských demokratů. My jsme se před chvílí bavili o tom, jestli vláda dělá dost pro mladé. Pojďme teď z jiného soudku. Důvěra ve vládu klesá podle průzkumu CVVM toho posledního, který byl zveřejněný v prosinci, tak kabinetu Petra Fialy věří šestina Čechů. Tak co dělá vláda podle vás špatně?
Tak já si myslím, že co se asi dá nejvíce vytknout, tak je nějaká komunikace těch jednotlivých rezortů. Chápu, že to není jednoduché, ta doba prostě není dobrá, nacházíme se v situaci, nacházeli jsme se teďka už naštěstí o něco lepší a tenhle rok už snad bude lepší, ale v situaci, kdy jsme měli inflaci, která prostě tady nebyla nikdy ani jako předpokládaná, ale abych se vrátil k té otázce, teda, tak si myslím, že kdyby dokázali jednotliví ministři i potažmo vláda lépe vysvětlovat ty kroky, které dělá, protože si myslím, že když se na ně dokážou opravdu podívat s odstupem a bez emocí, tak to dokážu pochopit a věřím, že kdyby se vláda více snažila nebo ti jednotliví ministři, takže i více lidí by to pochopilo a potom by ty průzkumy třeba vypadaly jinak.
Vysvětlovat třeba tak, jak to děláte vy nebo vaši kolegové mladí členové ODS?
Tak každý má asi svoje posluchačstvo, posluchače a posluchačky. A my se zaměřujeme na mladé, já se v rámci toho svého jakoby pořadu v advokátní kanceláři zaměřuji na právní laiky. Když my něco budeme vysvětlovat starším lidem, tak to nebude tak důvěryhodné, jako když to vysvětlí starší kolegové. A když my jako, nebo naopak, když zase starší kolegové budou chtít vysvětlovat něco pro mladé, tak to nebude tak důvěryhodné. Takže si myslím, že musíme fungovat jako celek a spolupracovat.
Na druhou stranu nechci to teď hodnotit, ale na tu komunikaci poukazuje každá vláda. U každé vlády se vlastně kritizuje komunikace. Třeba i v dobách, kdy ODS byla v opozici společně s dalšími stranami pětikoalice, tak kritizovala komunikaci vlády Andreje Babiše. Na druhou stranu hnutí ANO pod Andrejem Babišem se drží v těch průzkumech na čele, tak konkrétnější věc, konkrétnější obrys té špatné komunikace, v čem to podle vás je? Kromě teda toho vysvětlování, co by se dalo dělat jinak?
Tak já si myslím, že to je ten základní problém a z dalších věcí, tak já nejsem marketingový expert, jo, tak těžko se mi to hodnotí. Máme jiné voliče, než má Andrej Babiš. Jo? To se nedá srovnávat. Když zase srovnám tu komunikaci s tím, co se dělo během covidu, byť uznávám, že to taky byla mimořádná a velmi těžká situace, tak to, co se dělo tehdy, že vystoupil ministr, o 2 hodiny později vystoupil premiér, který jeho slova dementoval a o další 2 hodiny později vystoupil znova a zase řekli něco úplně jiného, tak to byl jako obrovský chaos, tak to si myslím, že na takové úrovni a doufám, že k takové úrovni se nikdy ani naše vláda nedostane.
Na druhou stranu, teď jsme viděli situaci komunikační během debaty Víta Rakušana v Sokolově, kdy řekl, že stát uvažuje o koupi ČEZu na Češ. Druhý den, tedy dneska, to Petr Fiala vyvrátil. Vít Rakušan se za to omluvil, řekl, že o něčem takovém vláda neuvažuje, takže by se s tím dalo polemizovat, že to je podobná situace.
Máte pravdu, že tady, ale tady zase nepřišel Petr Fiala, který by to dementoval, on už sám Vít Rakušan se v noci za to omlouval a dementoval to sám a Petr Fiala to potom jenom potvrzoval. Já si myslím, že zase, když se podíváme na tu situaci, bylo to v nějakých emocích na nějaké besedě. Ta slova vzal potom on sám zpátky, takže to nebylo v tom duchu, jak jsem vysvětloval před chvílí, že by jeden představitel vlády něco řekl a premiér to potom dementoval a můžeme spekulovat jenom, jestli třeba tehdy to bylo proto, že čekali, jaký to bude mít mediální ohlas a podle toho, že se zachová pan tehdejší premiér. Tady si myslím, že ta situace je úplně jiná.
Mimochodem, co říkáte na debaty bez cenzury?
Neviděl jsem ani jednu, viděl jsem z toho jenom pár nějakých obrázků a nějakých videí, ale všechno jenom ústřižky.
Nicméně má to poměrně velký zásah, jak na sociálních sítích, tak v médiích, která z toho pravidelně citují. Tak co je podle vás cílem hnutí STAN, respektive starostů, kteří vlastně změnili komunikaci, změnili design, logo, co je jejich cílem?
Tak předpokládám, že jejich cílem, stejně jako každé jiné politické strany, je mít co nejlepší politické výsledky a tomu nějakým způsobem asi přizpůsobují svoji strategii. Předpokládám, že jim toto někdo poradil, někdo právě z marketingových expertů. Netuším.
Co na to říkáte v ODS?
Jak říkám, já jsem neviděl ty jednotlivé pořady bez cenzury. Já jsem, a to asi o mě je známo v rámci těch, kteří teda to nějakým způsobem sledují, i třeba při vystupování na sociálních sítích, tak já jsem takový, že se snažím být vždycky velmi zdrženlivý ke všem partnerům, ať jsou to straničtí kolegové, nebo jsou to koaliční partneři. A já vždycky říkám, že prostě špinavé prádlo se má prát doma. A podobné typy kampaní. Možná je na to ještě příliš brzo před volbama, ale jak říkám, asi si to kolegové ve stanu vyhodnotili, takže právě to je to správné načasování a správný formát. Já bych se asi choval jinak, ale já nejsem určitě hoden to, abych kádroval kolegy ze stanu, co mají a nemají dělat.
To ani po vás nechci, spíš by mě zajímalo, jestli jste si neříkali v ODS, hele, debaty bez cenzury, je to dobrý nápad, je to něco neotřelého, pojďme něco podobného taky udělat.
Nevybavuju se, že bych se s někým od té doby, co to vzniklo, bavil o tomhle a i kdyby možná, tak asi o tom, co se bavíme vevnitř, tak bychom si nechali i vevnitř.
Ptám se na to.
Chápu, nevybavuju si, že bychom to s někým, nebo že bych to já třeba osobně s někým probíral.
Ptám se na to i z toho důvodu, že třeba vzniklo video s Nutellou. Petr Fiala, jakožto premiér na návštěvě Německa, kontroloval nebo nakupoval nákup a pak zjišťoval, kolik to stojí. To video schytalo poměrně velkou kritiku, respektive sám Petr Fiala za to schytal kritiku. Tak není to spíš tak, že ta komunikace hodně závisí na tom, jací lidi tu komunikaci dělají?
To máte samozřejmě pravdu, co se týče videa s Nutellou, tak prostě
ne. Předpokládám, že Petru Fialovi, premiérovi, to někdo poradil.
Taky předpokládám, že nebyl jeho nápad jet si kupovat Nutellu do Německa. Nevím, čí to byl nápad, myslím si zase, když se podíváme, je to nějaká doba od doby, kdy vláda byla jmenována a je to první takové nějaké video, které opravdu se vydalo tímto směrem a myslím, že schytávalo jakoby posměch a tak dále. Prostě když děláte a u premiéra se očekává, že toho obsahu v dnešní době na těch sociálních sítích bude dávat celkem hodně, tak pokud se jedno takové video nepodaří, tak byť má velký dosah, tak asi to není nic, z čeho já bych se úplně jako osobně hroutil, protože se stane, byť by se to nemuselo stát, ale stane se, že v tom kvantu těch věcí, které jdou ven a které pan premiér třeba komentuje nebo dělá, tak prostě se něco takového může stát asi.
Takže formát typu debaty bez cenzury, výjezdy s možností toho, že vláda bude ty kroky lidem vysvětlovat takto veřejně, jak se na to díváte vy? Neměla tak by to vlastně dělat?
Jasně, jako na formátu těch debat bez cenzury asi, já jsem předtím myslel, že mluvíte o něčem trošičku jiném. Já jsem myslel, že jste mluvil o té kampani, kterou zahájil stan, respektive nějaké to video, které bylo zveřejněno.
Co já se na to ptám v souvislosti té, že
co se týče
spoustě lidem připadá, že vlastně Vít Rakušan trochu převzal roli premiéra, který vlastně těm lidem v těch regionech, které jsou nejvíce zasaženy tou krizí, která tady je, tak ty kroky jednotlivé vysvětluje a ti lidi mají možnost se ptát. Proto se na to ptám.
Jasně, tak to já jsem předtím myslel, že se bavíme trošičku o něčem jiném ještě v té souvislosti. Na tom samotném formátu samozřejmě jako nic špatného není. Tohle to vysvětlování je dobré, otázka, jestli nebo výběr těch samotných třeba míst, lokalit, jestli je dobré jít jako vyloženě jako do hospody, kde vím, že bude ta atmosféra taková, jaká bude, jaký typ debaty chci, ale ono se tohle to dělá, nebo dělávalo a vím, že se něco podobného dělalo letos ve smyslu výjezdu třeba ministra financí Stanjury, který objížděl podnikatele před volbama, vracel se k ním i po volbách, aby zjistil, jaké mají názory, jaká je situace. Takže samozřejmě tohle to je jeden z formátů asi, který se dá dělat. Ale jak říkám, jako při představě, že Petr Fiala přijde do nějaké takové hospody, já nevím, já si ho více představím třeba v kavárně, kde bude zase ale třeba jiné osazenstvo, ale jak říkám, nejsem marketingový expert.
Plánují se nějaké výjezdy s tím, že mladí občanští demokraté budou pomáhat vládě v té komunikaci, tak aby ty preference měla vyšší?
My jsme k dispozici kdykoliv, když Občanská demokratická strana bude potřebovat. Čekají nás eurovolby, takže předpokládám, že budeme aktivní v rámci voleb, ale v tuhle chvíli asi není nic, co bych mohl komentovat, abych neprozradil třeba něco, co bych neměl ještě.
Když jsme u těch eurovoleb, tak se hodně mluví o směřování Česka v Evropské unii. a zásadní otázka, která se tady nese od začátku roku. Mělo by mít Česko euro?
Já si myslím, že Česko by v tuhle chvíli euro rozhodně mít nemělo. Navíc v tuto chvíli ani nesplňujeme podmínky, takže ho ani mít nemůže.
Za pár let?
Bavme se o tom za pár let, jaká bude situace a nejenom u nás, ale i v té samotné eurozóně, protože si myslím, že není rozumné, abychom přistupovali do takového projektu, když vidíme, jakým způsobem jsou řízeny finance třeba i v jiných státech, které na tom nejsou moc dobře. To, co bylo, nebo jaká byla domluva, tak tato vláda toto téma řešit nebude, tato vláda euro nezavede, což i vzhledem k tomu neplnění těch kritérií je logické. A jak říkám, vraťme se k té debatě klidně později, ale v tuto chvíli rozhodně ne.
Není to možná i tím, že ODS nechce na tu debatu přistoupit, protože ostatní strany jsou k tomu poměrně otevřené a hovoří vlastně o tom, dejme tomu, vstupu do toho dalšího pilíře, který by nás k tomu euru nasměroval?
Já si myslím, že ta dohoda, která byla, nebo pokud vím a mám správné informace, tak byla, tak by se měla dodržovat. To znamená, že současná vláda toto téma aktivně řešit nebude, nebude se prosazovat zavedení eura, tím bych to bral jako v tuto chvíli jako uzavřené téma minimálně pro tuto vládu.
Posloucháte Radio Prostor, Prostor pro dva dnes s Mikulášem Halásem. Za malou chvíli pokračujeme.
Posloucháte Prostor pro dva.
Eva Farná, tělo, no a otázkám na tělo dnes Prostoru pro dva, troufám si říci, čelí i Mikuláš Halás, koordinátor Mladých občanských demokratů. My jsme se bavili o euru, evropských volbách, o tom, jestli Česko má mít euro. Když jsme u těch voleb, tak měla by koalice spolu kandidovat i do těch příštích sněmovních?
Já si myslím, že ano, že to je projekt, který se ukázal, že funguje. Myslím si, že do měl možnost nějakým způsobem i vidět spolupráci pana premiéra, paní předsedkyně sněmovny a pana ministra, myslím tím předsedy koaličních stran, tak vidí, že to prostě funguje skvěle a že to má smysl.
I za cenu toho, že ty strany TOP 09 a KDU ČSL vlastně ztrácejí preference v těch průzkumech, ptám se i na to z ohledu toho, že spousta politologů říká samozřejmě, že ODS jakožto nejsilnější strana v té trojkoalici ty ostatní dvě strany táhne. Tak nemáte vy z toho ten pocit?
Nevím, jestli táhne, co se týče nějakých předvolebních průzkumů, tak já jsem k ním poměrně skeptický, nebo ne, že bych si z nich nic nebral, spíš sleduju ten dlouhodobý trend než ty jednotlivé výsledky, protože když si vzpomeneme na poslední výsledky třeba před právě posledními parlamentními volbami, respektive poslední průzkumy, tak snad ani v jednom, ani jeden z nich neukázal, no možná jestli nějaké jednotky výhru naší koalice, všechny predikovali, že vyhraje ANO, takže já jsem k tomu velmi obezřetný. Samozřejmě jsou 2 roky do voleb, uvidíme, co se ještě stane. Vláda bude ještě snad tedy vládnout ty 2 roky a je to zase hudba budoucnosti. Já nejsem ten, kdo to bude rozhodovat, ale myslím si, že se ukazuje, že to dává smysl.
Protože když se podíváme třeba na jihočeskou ODS, tak ta se rozhodla jít sama. Řekla si, my nebudeme hrát na značku, my pojedeme svoji politiku občanských demokratů. Takže se ptám logicky, jestli občanští demokraté nestrácejí vlastně díky tomu spojení s Topkou a Lidovci takovou vlastně svou tvář, svou konzervativní tvář.
Tak samozřejmě je to koalice, takže je třeba udělat nějaké ústupky, to je asi princip těch koalic, jinak bychom je nemuseli dělat ani ty povolební. Kolegové v jižních Čechách se tak rozhodli, uvidíme, jak se rozhodnou kolegové zase napříč celou republikou a z toho bych zase potom vyvozoval obrázek o tom celkovém názoru.
Jaké křídlo vůbec v ODS převažuje, pokud se dá říct, jestli nějaké převažuje, jestli je to konzervativní křídlo nebo liberální, právě s ohledem na koalici Spolu?
Já nevím, já jsem teda nezaznamenal, že bychom měli nějaké jako úplně vyloženě křídla. Já si myslím, že se shodujeme v těch základních otázkách a potom jsou věci, které nejsou tak ani úplně o ideologii, o konzervatismu a liberalismu, o pravici, levici, ale o nějakých osobních hodnotách a ideích a v těch se třeba někdy můžeme rozcházet, ale v tom základním ne, jsme i ze Stanov, a tuším, že to je napsáno ve Stanovách, že jsme liberálně konzervativní strana a tady v tomto duchu si myslím, že směřujeme.
Takže není v ODS nějaký nebo vámi pozorovaný střet liberálů nebo liberálnějšího zaměření kolegů a konzervativnější?
Asi bych tomu fakt neříkal střed nebo křídla, prostě jsou tam lidi, kteří mají v určitých otázkách liberálnější názory, jsou lidi, kteří mají v těch samých otázkách konzervativnější názory, ale pořád je nás, já nevím, jestli 12, 13 tisíc nebo kolik, tak asi nejsme v KLDR a v podobných státech, abychom všichni museli mít na všechno stejný názor a cvičeně tleskat. Je to podle mě přirozené v demokratické straně, že jsou věci, ve kterých se ne všichni zhodnou.
Je ODS ještě pravicová strana?
Rozhodně.
Ptám se na to, i s ohledem, bavili jsme se tady o opatřeních v rámci konsolidačního balíčku, vlastně zakladatel ODS Václav Klaus, tak ten říká, že ODS už pravicová není, tak se ptám proto, jestli v rámci současné politiky se to rozdělení pravo-levo nevytratilo. A neříkám to já, říká to i spoustu komentátorů, politologů s ohledem na to, že jsou tady nejrůznější populistické myšlenky catch-all party, zkrátka strany bojí o voliče.
Jsem rád, že jste řekl tu jednu myšlenku. Mě totiž to, že někdo říká, že pravolevé dělení vymizelo, přijde hrozně úsměvné.
Takže nevymizelo?
Ne, podle mě ne a podle mě to říkají většinou ti, kteří si nechtějí o sobě říct, že jsou levičáci, ale sami to dobře vědí a proto raději řeknou tohle, protože, a zase viděl jsem nějaké průzkumy, že za levičáka nebo za levicovou osobu se chce označit méně lidí, jo, podle těch nějakých průzkumů, že je to nejméně populární označení vlastně. A proto mi přijde, že tito lidé často potom raději řeknou, hele, ale tady žádné pravo-levé dělení už vlastně není, aby se vyhli tomu, že by se takhle měli označit, ale to je spíš jenom nějaká taková jako moje myšlenka. Myslím si, že to dělení stále je. To, že jsme museli prostě udělat kompromisní ústupky v rámci třeba i toho konsolidačního balíčku, tak prostě je fakt, kdyby ho dělala ODS, tak si myslím a že můžu teda i s čistým svědomím říct, že by vypadal jinak, ale že by tam bylo vyloženě něco levicového nebo takhle, že bych nás někdo měl za tohle označovat jinak, tak si tam jako úplně nevidím. Jo. I třeba s těma daněma jsou lidi, kteří říkají, zvýšili jste daně, ale celkové daňové zatížení prostě je stejné, jako bylo, když jsme tu vládu přebírali, jo, jestli tam je rozdíl 1 miliardy asi. Takže, aby se vrátil na začátek, ano, myslím si, že ODS je stále pravicová strana, že dělení na pravici a levici stále existuje.
Dokážete si představit koalici tedy s hnutím ANO po příštích sněmovních volbách? Protože se o tom hovořilo i s ohledem na zrušení superhrubé mzdy, které jste udělali, nebo ODS udělala společně s hnutím ANO.
Aby začal odpovědět na tu otázku, osobně si to nedokážu moc představit. Nedokážu.
A prakticky, politicky?
Ne, nedokážu si to představit ani prakticky, ani politicky, o to méně, pokud půjdeme v rámci koalice spolu opět do těch parlamentních voleb. Co se týče té superhrubé mzdy, tak tam to je logické. ODS to předtím v to volební období navrhla asi 6x. To, že to tehdy vládní koalice odmítala a potom s tím přišlo ANO, tak kdybychom to nepodpořili tehdy, tak si naopak dokážu představit, že by všichni říkali, no ale vy jste to nepodpořili jenom proto, že to navrhl Andrej Babiš, kdy to byla vaše vlajková loď. A to, že půjdeme s ANO do koalice, tak slýchám od roku 2013 a teď jsem to zrovna někde říkal, kdybych pokaždé, když mi tohle někdo řekl, dostal korunu, tak už bych nemusel pracovat, podle mě.
Kdyby hnutí ANO nebyl Andrej Babiš? Ani tak?
Myslím si, že jsou tam i další osoby, se kterými já osobně si nedokážu moc představit, že by ODS spolupracovala, ale je možné, že ta situace by byla jiná, ale jak říkám, za situace, kdy jestli bude koalice spolu, tak si to já osobně nedokážu moc představit.
Když jsme u těch osobností, blížíme se k závěru našeho rozhovoru, tak je někdo v ODS, ke komu vy osobně zhlížíte jako člen mladé ODS?
Já mám samozřejmě velmi rád pana premiéra, který se často účastnil našich akcí nebo stále účastní a zažili jsme s ním podle mě spoustu velmi příjemných debat. Mám velmi rád pana europoslance Tošenovského a samozřejmě řadu dalších, tak kdybych jako měl vyjmenovávat. Tyto dva jsem zmínil, protože si myslím, že jako byly i pro mě osobně jako nejdůležitější v rámci toho vývoje právě v rámci naší platformy Mladých občanských demokratů, protože pan europoslanec Tošenovský byl první, kterým tím byl vlastně pověřen předsednictvem, aby to s náma, s mladými členy nějakým způsobem řešil. A pan premiér nám byl oporou nebo chodil za námi, diskutoval s námi a právě skrze něj jsme často předávali naše názory, ale těch politiků, kteří si jako zaslouží respekt, je tam mnohem více, ale to bychom tady byli asi dlouho.
A je v ODS nějaká tvář výrazná, která by třeba aspirovala na post premiéra, pokud bychom nepočítali Petra Fialu?
Nevím, jestli tam je někdo, kdo má tuto ambici. Jsou tam lidi...
Za vás, dokázal byste si někoho z těch současných členů třeba sněmovny představit na jeho místě?
Tak představit bych si je tam asi dokázal...
Koho například?
Třeba Jirku Havránka. Ale to asi není otázka teď, ale třeba za pár let. Já si myslím, že ve chvíli, kdy Petr Fiala splnil všechno to, co slíbil, to znamená vytáhl tu stranu z toho úplného dna téměř, až vlastně zpátky do té premiérské role, do té vládní role jako největší vládní strany, tak nevidím důvod, proč by měl přemýšlet úplně nad tím, kdo by ho měl v tuto chvíli nahradit, protože si myslím, že splnil to, co řekl a zatím jeho mise stále pokračuje. Kongres bude v dubnu, kdy bude zbývat další rok a půl ještě vlastně toho volebního období, tak...
Čekáte nějaké změny na tom kongresu ve vedení strany?
Netuším, jestli někdo ze současných místopředsedů nebo členů předsednictva má v plánu končit. Tuším, že tam je stále uprázdněné místo po Zdeňku Zajíčkovi, takže předpokládám, že to někdo doplní logicky, protože se nenahrazoval, když rezignoval a stal se prezidentem Hospodářské komory. Takže jenom z této logiky tam nějaká změna bude, ale jestli bude nějaká zásadní, anebo tam přijde nějaká nečekaná nová tvář, nevím, nechám se překvapit.
Říká Mikuláš Halás, koordinátor Mladých občanských demokratů, který byl hostem pořadu Prostor pro dva. Díky, že jste se udělal čas a děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání a přeju hezké odpoledne.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve 16:00 odpoledne na rádiu Prostor.